vás všechny zdravím. Já doufám, že na rozdíl ode mě vás neprovázely žádné nesnáze. Mě provází od doby, co mi bylo řečeno toto téma. Já nevím, asi je to tím, že člověk je takový trochu vybíravý, ale vždycky mám pocit, že František by mohl dát lehčí téma, jo. To je rok co rok. Doufám. Tak jsem zápasil s tím, že moje preferované téma, způsob kázání je výkladový. Tady jsem zjistil, že prostě nenajdu text, ze kterého bych mohl povědět na toto téma, takže to byl další zápas. Pak jsem zjistil, že se mi srazily kalhoty. A nakonec jsem dospěl k tomu, že jsem si uvědomil, jak Jana je neuvěřitelně tvořivá a stále vymýšlím nové a nové způsoby, jak ukládat věci. A když jsem šel pro svoje boty, tak jsem našel sandály a tenisky. Nevěděl jsem se, jak se rozhodnout, tak jsem hledal dál. Našel jsem Kubovy boty, tak doufám, že to ustojí. Ale teď k tématu. Žijeme ve světě obklopení řadou tajemství. Lidé mají různá skryté oblasti. Tajemství, nějaké soukromé věci, utajované skutečnosti, nebo nějaké tajné komnaty, do kterých nikoho nepouštějí. Některé utajované skutečnosti jsou dobré, protože nás chrání. Například ochrana osobních údajů je celkem dobrá věc. Lékařské tajemství, bankovní tajemství. Existují celé zákony o ochraně utajovaných skutečností. Jsou to pravidla, systémy, existují prostředky, ochranné prostředky a různé technické prostředky, jak uchovat v tajnosti různé informace. Taky máme různé hloubky utajení a náš zákon mluví o informacích, které jsou vyhrazené, informací, které jsou důvěrné, tajné a přesně tajné, Františku. A čas od času jsme svědky různých skandálů. Skandálů, při kterých dochází k úniku utajovaných informací. Ale jak jsme si četli seznámy našich podniků, které si ukládají prostě finance na daňových ostrovech, Panama Papers, a pak jsme četli různé informace. Edward Snowden vynesl informace ze CIA, Julian Assange na Wikileaks přináší spousty informací a poslední týden utajené informace o hackerských útocích. A dnes bychom chtěli mluvit o jednom přísně tajném plánu. O přísně tajném plánu, který sehrává klíčovou roli v zápase mocnosti všeho míra. O utajeném klíčovém plánu, který do poslední chvíle nebyl odhalen. Ale kde začít? Takže musíme začít od začátku, čili u Adama. A musíme začít tím starým příběhem z Genesis, první kapitoly. Bůh stvořil člověka a postavil ho do ráje. Připravil pro něho úžasné prostředí. Svěřil mu vládu na celou zemi a člověk tam žil v neuvěřitelné harmonii. Můžu si představit, že Adam s Evou si to užívali. Žili v naprosté harmonii sami se sebou. Měli plně naplněné svoje všechny osobní potřeby. V plné spokojenosti, a to mnohem větší, než před několika dny nám přáli lidé k novému roku. žiadna rodová či genetická záťaž, žiadne obmedzujúce nemoci, žiadna traumata z detství, ze sociálnej interakcie, žiadna traumata z výchovy v rodine, žiadne komplexy, co do výšky, tloušťky, celulitidy, nic z toho. Jako naprostá dokonalosť. Žiadne osobní komplexy z nedokonalosti, křivinosť, větší uši, to znáte možná. Oni nežili v dokonalé harmonii sami se sebou, ale žili v dokonalé harmonii se svým partnerem. Žádné spory, rozepře, hádky, napětí, žádné seznámy poklesku partnera. Nevěděli, co to je bolest a zklamání ve vztazích. A nejen to, oni žili v dokonalé harmonii s okolní přírodou. Chodili po ráji, zvířata si hrála spolu, ovečka se lém, žádné ohrožení živočichové, žádné znečištění, ozonové díry, skleníkové efekty, globální oteplování, nic z toho. Harmonie, o které ani na mysl nepřijde různým ideologům strany zelených, ani naši vůdcové, burci či Stropnický, těmto ani na mysl nepřišlo něco takového. A pak ještě jedna oblast, ve které žili v dokonalé harmonii. A to byla dokonalá harmonie s Bohem. Žádný hřích, žádná provinění, úzký vztah, procházeli se spolu zahradou, Pán Bůh jim dával různé úkoly, dávali jim pojmenovat zvířata, dávali jim vládnout nad celou zemi. A práce pro ně byla požehnáním. Oni se těšili z toho, že mohli pracovat. Tak takhle to vypadalo v ráji. Ale pak to přišlo. Zákeřný útok Božího nepřítele. Satan, který se postavil proti Bohu už před existenci času, se teď pokouší zvrátit Boží plán se stvořením a s člověkem a chce získat lidi na svoji stranu a postavit je proti Bohu. Vklížil se v podobě hada do zahrady, do idylky toho ráje a nabadá Adama a Evu, aby porušili jediný Boží příkaz. Satanovou odvěkou toho bylo stát se jako Bůh, být jemu podobný a dokonce chtěl mít ještě výš postavený trůn než Pán Bůh. A k tomu chtěl získat taky lidi. A tak jim slibuje, že když budou jíst ovoce, které jim Pán Bůh zakázal, takže se stanou jako Bůh. A nakonec byl úspěšný. Adam se mu podlehli pokušení, jedí ovoce, stávají se kolaboranty a postaví se na stranu Satana. Odmítli poslouchat Boha. A Pán Bůh z bolesti v srdci musí splnit to, co slíbil. On je věrný a dělá to, co říká. A on je musí vzít za ruku a vyvést z ráje. Vztahy jsou zlomený, idylka ráje je pryč. Všechny ty oblasti, ve kterých oni prožívali soulad a harmonii, ty jsou narušeny. A najednou přichází hřích, bolest, utrpení, vraždy další generaci, nemoci, zloba, závist, msta, odplata a smrt. Satan se raduje a nesí ruce z toho velkého úspěchu, který se mu podařil. Ale Pán Bůh se na to nemůže dívat a nemůže se s tím smířit. Celé lidstvo sešlo na špatnou cestu. Jsou vystaveni utrpení a bolesti. Jsou oddělení od Boha. A Bůh má plán, jak tu situaci vyřešit. A on má plán záchrany. A začal ho hned realizovat. A tady to začíná být komplikované. Satan je chytrý, vychytralý, mazaný, zkušený, na zkušenosti s Bohem, kde mu blízko, ví, jak Bůh reaguje, jak jedná. Je prozíravý a jen tak se nedá. Číhá, aby zhatil každý pokus, který Pán Bůh se pokusí udělat, aby zvrátil tu situaci. Pán Bůh na jedné straně nechce nechat lidi v nejistotě a v beznaději a chce jim poskytnout naději a říct jim, co všechno přijde a jaký má nachystaný plán, co připravil pro ně a jak bude vypadat záchrana. A na druhé straně to nemůže říct na rovinu, protože Satan by se určitě na to připravil a nikdy by nedovolil, aby takový plán byl realizovaný. A tak Pán Bůh může jenom v náznacích a v nějakých posuncích a indicích sdělovat lidem, jak to připravil a co je čeká. A tak posílá Mojžíše, aby zachránil lid ze zajetí. A ukazuje ten velký obraz záchrany skrze oběť beránka, kterou potřeli dveře a ti, kteří byli uvnitř, byli zachráněni. A pak dala skrze Mojžíše zákon. A celý zákon a všechna přikázání ukazují na budoucí slávu Ježíše. To jsou úžasné obrazy. A pak Davidovi dával úplně jasný slib, že z tvého potomstva, z tvého pokolení vzejde ten, který spasí. On bude nazván synem nejvyššího. A David v žalmech přináší spoustu detailů o Ježíšově životě, které se naplní. O tom, jak bude trpět a bude sečten, počten z lumpy a lotry. O tom, jak budou losovat o jeho oblečení a tak dále. A pak přichází Izajáš a přináší nové obrazy. Přináší informace o tom, že jak bude vypadat Ježíšové utrpení a bolest. A lidé to uchopili. Oni to chytli. A očekávají spasení. Očekávají záchrance. Očekávají řešení. Ale Boží plán v detailech byl naprosto utajený. On byl utajený tak, že když Ježíš přišel na svět a připravoval učedníky pro další službu, tak ani oni nechápali, co vlastně se děje a jak to bude vypadat. A dokonce nejbližší přítel, který byl nejbliž Ježíšovi, když on začíná poprvé mluvit o tom, že ho čeká utrpení a smrt, Petr ho bere stranou a kára ho a říká, tak toto ne, jako jo, to nemůžeš dovolit. A Satan dobře ví, že všechno a ten plán, úžasný plán, který je namířený proti němu, že souvisí s narozením Ježíše a příchodem Ježíše na svět. Je trochu nervózní, ale je ve střehu. Nezná podrobnosti, nezná velký obraz, ale okamžitě po Ježíšově narození přichází do protiútoku. A snaží se Ježíše zlikvidovat a zabít hned od narození. A tak získá pro toho Heroda, který je dotčený ve své ješitnosti a dá vyvraždit všechny malé kluky v okolí v Betléma. A pak, jak Jirka říká, bere ho na vrchol chrámové hory, kde stojí vrchol chrámu a říká, tak skoč. Prostě nabádá Ježíše k sebevraždě. A pak uprostřed obrovské bouře na moři, kdy všichni vědí, že se topí, tak chce Ježíše utopit a Satan dobře ví, že je v ohrožení. o situaci, kdy Ježíš vyhání démony a léčí lidi, se nám přichází a řve, co ti je do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel jsi nás zahubit? Víme, kdo jsi, jsi svatý Boží. A pak Satan nastupuje k finálnímu útoku. Mobilizuje kněží, zákonníky, duchovní vůdce, prostý lid a chce se definitivně zbavit Ježíše. A Ježíš je zatčen, souzen židovskou radou, předhozen Pilatovi k odsouhlasení rozsudku smrti skrze kruté ukřižování. Ježíš je bičován a ukřižován. Satan si mne ruce, konečně se zbavil Ježíše. Myslel si, že tím, že docíl toho, že Ježíš byl ukřižován, že všechno skončilo. Avšak to byla past. Byla past, to byl plán, který on vůbec netušil, který Pán Bůh má. Protože kdyby věděl a kdyby to tušil, tak by nikdy neusiloval o to, aby Ježíše ukřižoval. A apoštol Pavel píše asi více než 20 místech o tajemství. A vždycky, když mluví o tajemství, tak to souvisí s evangeliem, s dobrou zprávou. A jedno místo popisuje přesně tuto situaci. V Korinském píše, učíme moudrosti Boží, skryté v tajemství, které Bůh od věčnosti učil pro naše oslavení. To moudrost nikdo z vládců tohoto věku, a tady pravděpodobně má na mysli vládce tohoto věku Satana a jeho přisluhovače. To moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byl poznali, nebyli by ukřižovali Pana slávy. A tak co pro Ježíše vypadalo jako obrovská porážka, je triumfální vítězství. Protože po smrti přichází Pán se svojí mocí a vzkříší Ježíše z mrtvých. Pavel píše Efeským, sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly pánstva. Nad všechna jména, které jsou vzývána. Jak v tomto věku, tak i v budoucí. A tak Pavel kdykoliv v těch 20 textech mluví o tajemství. Vždycky mluví o ukřižování Ježíše a jeho zmrtvých vstání. To je cesta záchrany. Jak tedy do nebe? Kudy do nebe? Ježíš tím, že položil svůj život za naše hříchy a dovršil tajný plán záchrany, naplnil Otcův plán. A Pavel na několika místech píše, jak to byl utajený plán. A on byl zjevený až tím, až se zrealizoval a že bylo všechno hotovo. Když se podívali zpátky, tak zjistil, to byla pro Satana past. To byl plán, který připravil Bůh Otec ještě před stvořením světa. To bylo tajemství, které Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. To byl plán, který od věčných časů nebyl vysloven. Které dříve pokolení nebylo lidem známo, dřívějším pokolením lidem nebylo známo. Teda pro celé pokolení bylo zakryto. To byl plán, který byl připraven ještě před stvořením světa. To byl plán, kdy čteme, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To vítězství a tento plán přináší pro nás obrovské dopady. Je to odpuštění hříchů. Jestliže doznáváme naše hříchy, věrný je Bůh a spravedlivý, očišťuje nás od každého hříchu a od každé nepravosti. Náš duchovní trestný rejstřík je čistý. On vymazává všechny naše poklesky, špatnosti a věci, které jsme udělali. A pak nás činí svými dětmi, těm, kteří přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími syny. On nás adoptuje jako svoje děti a bere nás do své nové rodiny. Dostáváme nové DNA, novou přirozenost. Vkládá do nás svého ducha. A to poslední, co její tématem, on nám dává život věčný a nebe je naše konečná destinace. Petr píše, veleben buď Bůh a Otec Pana našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkřícením Ježíše nově se narodit k živé naději, dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí, je připraveno pro vás v nebesích. A Boží moc vás střeží ke spasení. Tím, že přijímáme oběť Ježíše Krista a přijímáme ho za svého spasitele, dostáváme vstupní vízum do nebe bez omezené doby platnosti. A Pavel znova v citovaném textu už píše dál, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo, že ani člověku na mysl nepřišlo, připravil těm, kteří ho milují. Bůh připravil pro své děti návrat, nejen návrat do původního stavu, jaký byl v ráji, nejen do stavu totální harmonie sama se sebou, s okolím a se svým partnerem, s přírodou a okolní prostředím, ve kterém žijeme, a harmonie s Bohem. On připravil něco neuvěřitelně většího. Něco vznešenějšího. Něco, co líbe si ani svými očima, ani co vidí nejhezčí věci, neumí představit. Co nejde vyprávět, protože to neuchopí svoji mysli. To Bůh připravil těm, kteří ho milují. Bude to vznešenější a krásnější, než jsme schopni očima uchopit. Je to vznešenější a větší, než si můžeme představit i ve svých největších snech. Kdybychom četli 21. kapitolu Zjevení, tam Jan se snaží popsat obraz nebe. A snaží se. A dělat, co může. A stejně na to nestačí. On popisuje, jak to tam bude všechno vypadat. Bůh bude uprostřed svého lidu. Nebude tam žádná bolest, žádné utrpení. A první ta věc, která se stane, je, že Bůh nás přivítá, veme do své náruče a setře každou slzu z našich očí. A pak se popisuje, jak to vypadá a on na to nestačí. Mluví o drahých kamenech, o smaragdu, izopasu, kompasu, o křišťálové průzračném zlatu a prostě najednou mluví o obrazech a on ví, že to není schopný popsat. To je to, co připravil Bůh pro svoje děti. A skrze víru Pana Ježíše máme vstup do nebe. Možná to, o čem jsem mluvil, vám si bude trochu suché. Nech se nedělal. Možná to přijde trochu teoretické nebo abstraktní. Takže pojďme trochu na zem k nějaké životní praxi. Příběh několika přátel. Jednou pozdní odpoledne zazvonil zvonek u dveří. Jo. Já jsem seděl v obýváku, něco jsem dělal. Já nade otevřít a najednou slyším. Vládku, máš návštěvu? To je špatný signál. když přichází známí a přátelé, nikdy nevím o tom, že přišli. Prostě Jana je tam na chodbě, baví se s ním, až vejdou, tak teprve vidím, kdo přišel. Ale když od dveří slyším Vladku, máš návštěvu, tak mi naskakuje husí kůže. Finanční úřad, nebo domovník, nebo soused, že děti něco provedli, učitelka ze školy. Takže jdu ke dveřím a kouká, tam stojí taková urostlá paní. A za ní ještě vyčuvuje hlava jeho syna. Já jenom, dobrý den. A ona hned, můžeme dál? Tak jak reagujete na takovou otázku? Pokud člověk není tvrdák, tak nemá volbu. Sedli jsme v obýváku a já se ptám, že co vás přivádí? A ta paní říká, no od kolegy jsem slyšela, že se věnujete mladým lidem. A si říká, to mě zajímalo, by se o mě takto mluvilo. A on říká, jo, prostě na městském úřadu. Oči mi šly z důlku, jo. Od kolegy slyší, že se věnuje mladým lidem, paní si najde adresu, bez pozvání vstoupí a přivede jí svého syna, jo. Nic, tak jdeme dál. Co mohu pro vás udělat? A ona říká, víte, můj syn chodí k jeho výstupu a já bych chtěl, abyste mu to rozmluvil, vytloukl z hlavy, že to je prostě, ať toho už nechá, jo. To jsem potřeboval čas, abych to rozdýchal, jo. A samozřejmě se mi do ničeho takového nechtělo, jo. Takový úkol, takové zadání nemá řešení, jo. A nenapadlo mě znovu, jak z toho utéct, jo. Tak jsem začínal hrát o čas, jo. Že, musím si pamatovat jména, aby je nepopletl. Kamuflovaná, jo. Takže, Jonáši, kam to vlastně chodíš? Jo, já chodím k takovou panovi tam, prostě do této čtvrti a tak co děláte? No my si čteme knihu, takovou zajímavou, on je strašná bedna a on je úplně úžasný a vypráví nám prostě různé věci a někdy veme Biblii a říká, že toto je z Biblii. Se ptám, bavíte to? To je super, to je úžasné, jako já jsem nadšený. Tak co s tím? Do žádných hádek, argumentace, přesvědčování se mi nechtělo. Ani to nemá smysl. Nechtěl jsem, aby rostlo napětí a začaly se křivit pohledy a růst teplota. Jsem nevěděl, co s ním udělat. A tak říkám, tak víš co, můžeme se domluvit tak, že si tam pojď klidně, ale kromě toho, že my se budeme setkávat třeba jednou za týden a nebudeme probírat nic, žádných knížek, ale rovnou z Bible. A budeme si číst něco z Nového zákona a pak budeme o tom přemýšlet. Říká, jo, tak to mě zajímalo. Začali jsme se scházet jednou týdně. Postupně jsme probírali Janovo evangelium, vždycky jednu kapitolu. Jsem chtěl, aby si dopředu přečetl a byl trochu připravený, už se jedná, připravil si případně otázky. Další týden jsme se setkali, čteme první kapitolu Janova evangelia a diskutujeme o tom, že Ježíš je slovo. Že je to slovo od Boha, které přišlo, aby nám zjevilo, kým je Bůh. A pak, že Ježíš je světlo. A pak čteme o tom, že se můžeme stát Božími dětmi. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc se stát Božími dětmi. Super. Měli jsme skvělý čas a tam se tak Jak bylo jeho místo? Bylo perfektní. To je fakt úžasné. To mě naplňuje. Tak dobře, tak příští týden. Příští týden, druhá kapitola Jana. Vyčištění chrámu, svatba v Káně, úžasné příležitosti ukázat, kým je Ježíš. A otázka je, jak bylo jeho výstup? Perfektní. Další týden, třetí kapitola. Rozhovor s Nikodémem. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tam se jak bylo u jeho výstup. A mi to nevyšlo tento týden. A další týden, čtvrtá kapitola. Rozhovor se samařskou ženou. Ježíš je voda, která naplňuje potřeby našeho života. Jak bylo u jeho výstup. Já jsem tam nebyl. Pátá kapitola. Uzdravení u rybníka Betesda. Amen, amen, pravím vám. Kdo slyšíme slovo a věří tomu, kterým je poslal, má život věčný. Nepodlehá soudu, ale přešel ze smrti do života. A to byl neuvěřitelný chaos. Nějaká další návštěva. Všichni byli v obýváku, dělali tam bunker. My jsme se museli schovat do dětského pokojíku. Děcka tam měly roztáhané věci, prostě po stole, jsme seděli na čtvrtce stolu u okna a najednou on říkal, víš co, já bych chtěl přijmout Ježíše jako svého spasitele. Jsme se modlili a on uvěřil. A pak za pár týdnů říká, víš co, mohl bych přivez bratra? A řekl mu samozřejmě. A příští týden zvonek, už jdu otevřít sám, co mohu čekat. A tam stojí Jonáš, vedle stejně urostlý, vysoký Pavel a s něma stejně velká Eliška. Sedneme v obyváku, všichni měli listy, easy mikina, easy triko, easy kalhoty, easy ponožky, dál se nepatrá. A sedli a říkám, tak co vás vede, co vás zajímá? On říká, my často mluvíme, Jonáš, s Jonášem o Biblii a víře, a já bych měl zájem se dovědět něco víc. Říkám, super, tak to je dobré. Ale mám otázku. My tady s Eliškou prostě žijeme spolu, nejsme sezdáni a nikdy v životě prostě si nevemu za manželku, protože to pokládám za úplnou blbost. Co ty na to? Já si říkám, oni to mají v rodině, jako jo. Prostě přichází z tématy, která nejsou řešitelná. Jo. Co s tím? Já jenom říkám, víš co, mohli bychom tu otázku někde zaparkovat a já se k ní vrátím někdy v budoucnosti. Jo, v pohodě. Tak jsme se scházeli, vrátili jsme se k Janovi a četli jsme první kapitolu, druhou kapitolu, třetí kapitolu. A tak jsme vzali na evangelizační zhromáždění. Zhromáždění, kde probíhá velmi jednoduché vyučování o tom, kým je Ježíš a co pro nás udělal. A tam oba uvěřili. A to bylo neuvěřitelné. Pavel s Eliškou se stali křesťany. Tak další týden jsme se setkali a povídali a byli jsme nadšení. A když odchází, já mu říkám, Pavle, víš co? Příště ti odpovím na tvoji první otázku. A další týden, 10 minut před setkáním, a víš co, mi to dneska nevyjde. Dobře, tak příští týden napamatuj, odpovím ti. Další týden se omlouvá, není schopný přijít. Já mě nic přijde další týden. Další týden volám já a říkám, Pavle, takže setkáme se tento týden. Víš co, já mám tolik práce, mi to nevyjde. A další týden volám já. Pavle, setkáme se tento týden? Ne, mi to nevyjde. Další týden volá Pavel. Říká, co děláš úterý večer? Říkám, řekl nic. Tak víš co, úterý večer vem Janu v 5 hodin na magistrátu. Říkám, a co? No, budeme mít svatbu. Jsme byli na magistrátu, 5 nás bylo. Oddávající, ženich, nevěsta, 6. Jana je jako svědek ženicha, Jana jako svědek nevěsty a Jonáš, 6. Proběhlo to rychle. Přinesli jsme nějakou kytici, byl to úžasný čas. To byla jedna z nejhezčích svadeb. Rozešli jsme se, cestou zpátky jsme koupili párky na večeři a další týden jsme pokračovali. A nakonec mámka Marta. Jonáš s Pavlem a Eliškou začali chodit pravidelně do shromáždění a začali zvát svoji mámku. A to začalo přicházet a poslouchat. A Pán Bůh působil v jejím životě. Ani nevím jak, ani nevím kdy, prostě uvěřila a přijala Ježíše jako svého osobního spasitele. Pán Bůh připravil záchranu pro hříšné lidi. Než Ježíš odešel do nebe k Otci, říká, v domě mého Otce je mnoho příbytků, jdu, abych vám připravil místo. Opět přijdu a vemu vás k sobě, abyste vy byli tam, kde jsem já. Asi by byl nadšen, kdyby po dnešním setkání všichni věděli, uměli znali otázku, kudy do nebe. A pokud kdokoliv z nás ještě nemá rezervaci do nebe, tak je k tomu příležitost třeba dnes.